see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Marcel Łożyński, retrospektywa. Marcel Łożyński pripada skupini novega vala filmske produkcije na Polskem v 70-ih letih, v katero med drugimi uvrščamo tudi Krzysztofa Kieślowskega, Tomaža Zigaduo, Wojciecha Wiśniewskiego. Prav ti režiserji so bili na Polskem glavni akterji generacijske spremembe, ki je iznašla načine spodbijanja avtoritete diktature. Ti pa so film odtrgali od striktno realističnih observacij okolja, kakršna je sicer poprej narekovala slavna filmska šola v Lodžu, kjer jo je študiral tudi Łożyński. O njegovem opusu je v tako kratkem prispevku predvsem nehvaližno pisariti. Povejmo takole, kar je Kieślowski za polski gran film, je Łożyński za polsko dokumentaristiko. Režiserja sta bila dobra prijatelja in obema je v svoji ustvarjalnosti uspelo iznajti samo svoje poti sporočanja med vrsticami. V politično-družbenih filmskih esejih je Łożyński iskal načine izražanja skepticizma do državnega prikaza fasadnega življenja v sistemu, ki ni bil skladen z izkušnjami posameznika, ter upodabljanja protislovij, do katerih prihaja ob trkih družbeno-političnih mehanizmov z individualnimi. In ker mu je to dobro uspevalo, ga je že na začetku kariere doletela cenzura. Le 4 od 12 njegovih filmov, posnetih pred letom 1980, so bili javno prikazani. Preostali pa so odkritje dočakali šele po letu 1989. Če je glavna generacijska značilnost odstop od čistega, distanciranega in nepristranskega prikazovanja realnosti, je potrebno poudariti, da je ta korak v stran tako pri Łożyńskem kot pri drugih režiserjih obdobja služil demaskiranju resnice. Umetniški izraz Łożyńskega ustrajno prehaja iz realnega proti fiktivnemu in prav na majavi meji dveh ostro zareže v samo srž situacije. Za kritično osvetlitev problematike, bodi si družbeno-politične ali pa predvsem po letu 1989 bolj intimnega, torej uporablja premišljene provokativne intervencije. Podtaknjeni fiktivni elementi, nemalokrat utelešeni v individualnih katalizatorjih, v realnosti povzročijo kratek stik. Ta stik vzpostavi umetno sproženo stanje, ki ga v Łożyński izrabi za premislek za odprto naslavljanje resnice. Ključno je, da režiserjevi posegi v realnost bistva ne izkrivljajo in z njim ne manipulirajo. Vzorčen primer podtaknjenega v filmu je dokumentarec Kako živeti iz leta 1977. Njegov prvenec, v katerem s kamero spremlja tabor Zveze mladih polskih socialistov za mlade zakonce, kjer poteka tudi tekmovanje za najbolj vzoren par, ki pa bolj kot na zabavo spominja na državni sistem nadzora in ocenjevanja, v katerem je posameznik nadzorovan tako od avtoritete kot od drugih posameznikov. Da bi nastavil ogledalo takšnemu sistemu, pa tudi umetno ustvarjeni popolni podobi počitnikovanja v obdobju po velikih protestih zaradi povišanja cen živil in izgubljanja služb v državi, ob katerih je bilo veliko Poljakov zaprtih, je režiser na tabor sam poslal tudi nekaj nastavljenih igralcev, ki svojimi pomisleki in vprašanji vodstvu predstavljajo nevarnost razkritja nesmislov, ki jih diktirajo. Njegov prvi kratki film Srečen konec prikaže zaigran partijski sestanek v tovarni. Scenarij. Tovarna ni izpolnila norme, kajti oziroma najti se mora krivec. Vožinski razdeli vloge med direktorje, vodje, sindikaliste. Kmalu se fikcija prelevi v dokumentarno psihološko dramo. Igralci sami prestopajo meje scenarija. Skupina se agresivno postavi proti posamezniku in eksperiment sprovocirane situacije prikaže povsem resnične mehanizme delovanja večine v odnosu do individualnega. Vožinski se zaveda, da snemanje ni nedolžno dejanje in pogosto poudarja, da so mediji v svoji naravi nagnjeni k manipulaciji. Kamero zato mestoma usmerja vase in v gledalcu sam vzbuja nezaupanje do filmskega traku. V vajah v slogu iz leta 84 ljudi na ulici v anketi v maniri takratne državne televizije povprašuje o sodobni mladini, o zadovoljstvu, pričakovanjih. V prvi sekvenci so nekateri anketiranci skrivajo, drugi so nejevoljni, tretji spregovorijo o lastnem obupu. V drugi sekvenci material preparira v slogu propagande, nepopolno, asinhrono, iz konteksta. V tretji medijsko deformacijo posnetkov sprevrže v glasbeni video, ki prikazuje le še nasmeške anketirancev. Drugo plat medijev, predvsem pa lastne boje s cenzuro, je naslovil v testu mikrofona iz leta 80, v katerem vodja tovarniške radijske postaje delavce sprašuje po občutkih solastništva ter samoupravljanja, na to pa njihove iskrene odgovore predvaja vodstvu tovarne, ki njegove posnetke diskreditirajo. Tu sta še filma, ki tvorita zaokroženo celoto. Obisk in Da ne bo bolelo. V prvem v ženski intimno podobo upornega duha dekleta Uršule, ki na vasi sama v skrbi za ostarelo mati upravlja celotno kmetijo. Obenem pa jo intelektualna zanimanja ločujejo od lokalne skupnosti, prikaže v luči srečanja dveh svetov. Z dekletom se namreč pogovarja mlada, ambiciozna novinarka iz Varšave, ki vaški čudakinji usiljuje svoje vnaprej izoblikovano mnenje. V ženski je konflikt predvidel, zavedal se je namreč, da bo ravno to pri Uršuli ob vprašanjih o sreči, samoti, ljubezni izvalo še ostrejšo iskrenost, pa tudi preobrat. Uršula vprašanja vrne mladi intelektualki in svojo izjemno samorefleksijo v dialogu prevzame močnejšo držo. Prav k temu, tokrat ne več dekletu, se v ženski vrne več kot 20 let kasneje. Filmu pa prida tudi avtotematsko noto. Tokrat je Uršula še bolj odkrita. Odprto spregovori o vsem, z vožinskim načneta tudi dilemo resničnosti filmskega prikaza in režiserjevih posegov v posneto. Kako daleč gre torej režiser lahko, saj gre pri dokumentarnem za žive ljudi in nefiktivne junake? Uršula mejo določi na točki, kjer ne bo bolelo. Prav zato pa je vožinski po svoji vesti predkočno verzijo filma, ki Uršuline iskrenosti ne bi zlorabila, ustvaril kar 23 montažnih verzij. Vožinski je v iskanje resnice včasih poslal tudi svojega sina Tomaža. Tako ga kot 6-letnega dečka v filmu Zgodi se lahko karkoli snema kot svojega posrednika, medtem ko ta z otroško nediskretnostjo v Varšavskem parku starejše sprašuje o smrti, samoti. Spet drugič je bil Tomaž kot radoveden otrok glavni protagonist filma 89 mm od Evrope, ki je bil nominiran za Oskarja za kratek dokumentarni film. Z drugim sinom Pavlom, ki je prav tako režiser, sta se posnela na oče-sin road tripu iz Varšave do Pariza, ki je vse prej kot očiščujoč. Ko bi morala skupaj zmontirati dokumentarec, sta se skregala. Vsak je ustvaril svojega, če filma pristavimo drug ob drugega, pa lahko v odstopanjih vidimo, katerim trenutkom lastne slabosti ali obtožb drugega se bodi si sin ali oče želel izogniti. Na festivalu dokumentarnega filma smo si lahko v 8 sklopih ogledali skupaj 20 kratkih in daljših del Marcela Vožinskega. Pri vsaj enem so na projekciji umankali podnapisi, zato so se gledalci, tisti, ki dvorane niso zapustili, lahko le spraševali, o čem teče beseda. In tako kot ti gledalci, je tudi režiser sam, ki nas je počastil svojo navzočnostjo po filmih, doživel hladen jezikoven tuš, saj so pogovori potekali v francoščini, v katero je sam nekajkrat nezavedno posegal s polščino. Že res, da je vožinski otroštvo preživel v Franciji, vendar se sprašujemo, če bi se tudi s francoskim režiserjem, ki je kdaj živel na Polskem, pogovarjali po polsko. Filme je v kinoteki na YouTube gledala Petra Meterc.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.